de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, școli de sabat audio, vă spunem bun regăsit la nouă ocazie de studiu. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Bogdan Stoica
și Otilia Fidileș,
iar la pupitru tehnic Florina Sanda. Suntem ajunși la studiu numărul 13, care poartă titlul Stăruiți în dragostea frățească.
Textul de memorat îl găsim în Evrei, capitolul 13, la versetul 1.
Stăruiți în dragostea frățească.
Evrei 13 prezintă sfatul final al apostolului. Stăruiți în dragostea frățească. Pe parcursul epistolei, el a declarat că noi facem parte din casa împăratului, marele preot Iisus. Altfel spus, noi suntem frații și surorile sale. Autorul nu se gândește la cei cărora le scrie ca la un grup de oameni care se ocupă de mântuirea lor în cadrul unei relații individuale cu Iisus, ci ca la o familie sau ca la o casă în care toți sunt mântuiți împreună. Pavel a descris lucrarea pe care o face Iisus pentru noi ca fiind dragostea frățească. Lui nu este rușine să îi numească frați. Așadar, cei credincioși ar trebui să facă unul pentru altul ceea ce Iisus a făcut pentru ei. În epistola către evrei, dragostea frățească înseamnă ca frații să se îndemne unii pe alții, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. În capitolul 13, acest fel de dragoste include numeroase fapte: primirea de oaspeți, vizitarea și susținerea celor închiși și a celor chinuiți, respectarea legământului de căsătorie, evitarea lăcomiei, aducerea aminte și ascultarea de liderii bisericii și rugăciunile înălțate pentru autorul însuși.
Grija față de poporul lui Dumnezeu.
Citind Evrei, capitolul 13, versetele 1 și 2, să vedem ce rol a jucat ospitalitatea în biserica primară.
Stăruiți în dragostea frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri.
Dăm și versetul 13 din Romani 12.
Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți.
De asemenea, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2.
Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții.
De asemenea, Tit, capitolul 1, versetul 8.
Ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat.
Și, în final, 1 Petru, capitolul 4, versetul 9.
Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire.
Creștinismul a fost o mișcare de oameni străini și călători care adesea au depins de ospitalitatea celorlalți, atât a creștinilor cât și a necreștinilor. Probabil că îndemnul de a nu uita să manifestăm ospitalitate nu se referă doar la a nu ne veni în gând să poftim pe cineva în casă, ci și la neglijarea voită a celor fără adăpost. Pavel nu are în vedere ospitalitatea manifestată doar față de frații de credință. El le reamintește cititorilor epistolei sale că, atunci când au fost ospitalieri cu străinii, unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Probabil se gândea la vizita pe care cei trei bărbați le-au făcut-o lui Avram și Sarei. Ospitalitatea presupune să împărțim ceea ce avem cu o altă persoană și să suferim cu alții, așa cum a făcut și Iisus pentru noi. Dragostea frățească față de cei întemnițați nu însemna doar să-i amintească în rugăciunile lor, ci și să le aducă alinare, oferindu-le sprijin material și emoțional. Exista riscul ca aceștia să fie neglijați în mod voit. Cei care le ofereau sprijin material și emoțional oamenilor condamnați de societate se identificau cu ei. Într-un anumit sens, ei se făceau părtași cu ei și deveneau vulnerabili în fața abuzului social. Limbajul și imaginile pe care Pavel le folosește în îndemnul său sunt pentru a-i încuraja pe cititori să-i sprijine pe cei aflați în închisoare. În primul rând, autorul le reamintește cititorilor de sprijinul pe care ei li l-au oferit în trecut fraților lor întemnițați. Ei s-au făcut tovarăși sau părtași cu aceia care fuseseră, puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor. În al doilea rând, limbajul suferinței evocă exemplul lui Moise, care a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. În final, Pavel evidențiază idealul dragostei frățești. El le reamintește cititorilor că și ei sunt în trup. Și ei sunt părtași aceleiași condiții umane și ar trebui să-i trateze pe semeni așa cum și-ar dori să fie tratați ei înșiși dacă s-ar afla în aceleași circumstanțe, și anume în închisoare. Oamenii ar trebui deci să le ofere deținuților sprijin material și emoțional, dovedindu-le că nu i-au abandonat.
Ce altceva mai putem face pentru cei ce sunt închiși, fie că sunt membri ai bisericii sau nu? Lăcomia și imoralitatea sexuală.
Care sunt cele două rele despre care se vorbește în Evrei, capitolul 13, versetele 4 și 5.
Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.
Să ascultăm versetele 10 la 18 din Luca, capitolul 16.
Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei în toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, preacurvește.
Să ascultăm de asemenea 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 1.
În toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său.
De asemenea, Efeseni, capitolul 5, versetele de la 3 la 5.
Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
Și în final, Coloseni, capitolul 3, versetul 5.
De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli.
Pavel îi avertizează pe cititori împotriva imoralității sexuale și împotriva lăcomiei, deoarece acestea constituie două amenințări grave la adresa dragostei frățești. De fapt, autorii Noului Testament și moraliștii antici au observat o legătură între ele. Apelul lui Pavel ca oamenii să respecte instituția căsătoriei presupunea evitarea oricăror lucruri care i-ar fi diminuat valoarea. Aceasta includea și abținerea de la încălcarea jurământului de căsătorie și de la divorțuri neîntemeiate. Îndemnul de a păstra patul căsătoriei nespurcat se referă la profanarea căsniciei prin relații sexuale în afara ei. În Noul Testament, expresia curvari face referire la orice formă de imoralitate sexuală. În plus, societatea greco-romană era laxă în privința eticii sexuale. Era ceva obișnuit ca oamenii să aibă un dublu standard. Aceasta le dădea bărbaților permisiunea de a avea relații sexuale ilicite atâta timp cât erau discreți. Totuși, Pavel avertizează că Dumnezeu îi va judeca pe cei care comit adulter. Credincioșii nu ar trebui să permită convențiilor sociale să stabilească standardele lor etice. Iubirea de bani a fost una dintre principalele categorii de vicii din lumea greco-romană. De fapt, într-o altă epistolă, Pavel s-a referit la iubirea de bani ca fiind rădăcina tuturor relelor. Apărarea în fața acestui viciu este o atitudine pe care Pavel o încurajează în multe epistole. În primul rând, oamenii trebuie să fie mulțumiți cu ce au. Mai mult, creștinii ar trebui să creadă și să accepte făgăduința lui Dumnezeu care spune: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. În Evrei, capitolul 13, versetul 5. Prin urmare, suntem invitați să răspundem făgăduinței lui Dumnezeu cu cuvintele din Psalmii 118, versetul 6. Domnul este partea mea, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? Referirea la Psalmul 118 se potrivește deoarece psalmistul își exprimă aici încrederea în Dumnezeu, în ciuda suferinței pricinuite de cei necredincioși.
Cum subminează societatea contemporană curăția morală și cum hrănește iubirea de bani? Vă aminte de mai marii voștri.
Ascultând Evrei 13, versetele de la 7 la 17, să descoperim care ar trebui să fie relația noastră cu conducătorii bisericii.
Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus la marele preot în locul preasfânt pentru păcat sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim doar afară din tabără la el și să suferim ocala lui. Căci noi nu avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acesta îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos.
Descoperim aici îndemnul de a-i respecta pe liderii bisericii și de a asculta de ei. Pasajul începe cu invitația apostolului către toți cititorii săi să-și aducă aminte de liderii din trecut, care l-au predicat cuvântul Domnului, și se încheie cu apelul ca ei să asculte de liderii din prezent. Cel mai probabil, conducătorii din trecut sunt aceia care au predicat prima dată cuvântul și au pus bazele bisericii. Îndemnul de a-și aduce aminte de ei nu se referă pur și simplu la un exercițiu de memorie și nici la un omagiu exterior în cinstea lor. Pavel lămurește că ei trebuie să-și aducă aminte de conducătorii spirituali, ținând cont de roadele purtării acestora și imitându-le credința. Din perspectiva lui Pavel, dovada cea mai mare că cineva își aduce aminte de o persoană și că o apreciază, este atunci când îi imită exemplul. Astfel, Pavel i-a adăugat și pe liderii fondatori ai bisericii pe lista eroilor credinței, cărora credincioșii ar trebui să le acorde o mare atenție. Această listă cuprinde eroii credinței din Evrei 11 și pe Iisus, exemplul desăvârșit în Evrei 12. Autorul mai remarcă faptul că Iisus este același ieri și azi și în veci. Iisus se află în contrast izbitor cu învățătorii falși, care se schimbă cu timpul și ale căror învățături sunt de orice fel și străine. Îndemnul din Evrei 13:7, ca destinatarii epistolei lui să-și aducă aminte de liderii lor, este reafirmat în termeni și mai grăitori la sfârșitul secțiunii. Credincioșii sunt îndemnați să asculte de lideri, fiindcă aceștia veghează asupra sufletelor lor. Conducătorii sunt descriși aici ca niște păstori care se îngrijesc de binele comunității, de turma lor și care vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de starea ei spirituală. Desigur, acest principiu ar trebui să se aplice astăzi atât la toți liderii bisericii noastre, cât și la toate nivelurile organizației. De asemenea, contextul mai sugerează și că acești conducători sunt păstori care slujesc sub îndrumarea lui Iisus, marele păstor al oilor. Îmbinarea grijii și a credincioșiei din partea liderilor cu ascultarea sau încrederea din partea membrilor va avea ca urmare bucuria. Aceasta poate însemna că liderii vor reuși să poarte de grijă cu bucurie comunității credincioșilor sau că vor răspunde de biserica lor înaintea lui Dumnezeu cu bucurie și nu cu mâhnire.
Ce poți face pentru a îmbunătăți relația lider-membru în biserica ta? Păziți-vă de orice fel de învățături străine.
De unde vine harul? Cum sunt întărite inimile noastre? Să ascultăm versetul 9 din Evrei, capitolul 13.
Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce l-au păzit.
Și să comparăm cu versetul 9 din Evrei, capitolul 2.
Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți.
De asemenea, Evrei, capitolul 4, versetul 16.
să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Și de asemenea, capitolul 6, versetele 19 și 20.
Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
Relația dintre învățăturile false și hrana, care a fost abordată în trecere în Evrei 13 cu 9, nu se referă la distinția dintre animalele curate și cele necurate. De ce? În primul rând, Pavel nu pare să fie preocupat în epistola lui de distinția dintre animalele curate și cele necurate. Știm din Faptele 15 că biserica primară susținea atât că cei credincioși sunt mântuiți prin har, cât și că ei ar trebui să continue să respecte anumite reglementări în privința alimentației. Distinția dintre animalele curate și cele necurate și alte reglementări biblice de felul acesta nu sunt în opoziție cu harul. De fapt, Pavel susține că noul legământ a însemnat punerea legii în inima noastră. Totuși, el clarifică foarte bine că jertfa animalelor și mijlocirea preoților în sanctuar a fost înlocuită cu o jertfă mai bună și cu mijlocirea preoțească mai bună ale lui Iisus. În al doilea rând, contextul sugerează că Pavel îi critică pe cei cărora le scrie nu pentru că se abțin de la anumite mâncăruri, ci pentru că se înfruptă din ele cu speranța că vor câștiga în vreun fel harul sau anumite merite. Probabil, el îi avertizează să nu ia parte la ritualurile iudaice sau la mesele din cadrul închinării la vreun zeu, care constituiau o prelungire a jertfelor de animale de la templu și despre care se presupunea că aduceau beneficii spirituale sau har. Dar harul nu se obține prin participarea la aceste mese, ci doar prin jertfa și mijlocirea lui Iisus Hristos în calitate de mare preot. Credincioșii au un altar, crucea lui Hristos, din care au drept să mănânce. În Evrei, harul vine de la tronul lui Dumnezeu. Harul pe care îl primim în virtutea mijlocirii lui Iisus este o ancoră tare și neclintită, prinsă în chiar tronul lui Dumnezeu. Harul pe care jertfa lui Iisus ni-l oferă dă inimii noastre siguranță și încredere. Când inima a fost întărită astfel, nu va fi amăgită de învățături străine și nici nu se va îndepărta de Dumnezeu.
Meditează asupra sacrificiului deplin al lui Iisus. De ce ideea de a mai adăuga ceva la el este contrară Evangheliei și harului care se găsește în Iisus? Să ieșim afară din tabără la Iisus.
Ce înseamnă să mergem la Iisus afară din tabără? Să ascultăm Evrei 13, versetele de la 10 la 14.
Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor a călor sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimât dincolo de poartă. Să ieșim doar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, căci noi nu avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.
Să comparăm cu Marcu, capitolul 8, versetul 34.
Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze.
Și Matei, capitolul 10, versetul 38.
Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine.
De asemenea, versetul 27 din Luca 14.
Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu.
Iar în final, Galateni 2 cu 20.
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
Locul de dincolo de poartă era cel mai necurat loc din toată tabăra. Stârvurile animalelor de jertfă erau arse acolo și leproșii erau excluși din tabără, iar hulitorii și tot felul de criminali erau executați acolo. Aceste reguli presupuneau că prezența lui Dumnezeu se afla în interiorul taberei. Tot ce era necurat era dat afară, pentru că Dumnezeu nu dorea să vadă vreun lucru necurat sau indecent în ea. Iisus a suferit pe cruce în afara zidurilor Ierusalimului. Acest lucru evidențiază ocara care a fost aruncată asupra lui. El a fost în mod oficial condamnat ca unul care a blestemat numele lui Dumnezeu și, prin urmare, a fost repudiat de poporul Israel și executat în afara zidurilor cetății. Iisus a fost dat afară din tabără ca fiind plin de rușine, necurat sau indecent. Pavel, totuși, îi îndeamnă pe credincioși să-L urmeze pe Iisus dincolo de poartă, să sufere rușinea pe care a suferit-o El. Acesta a fost drumul pe care și Moise l-a urmat, care a ales să sufere ocarea lui Hristos în loc să se bucure de bogățiile Egiptului. Dar, în mod paradoxal, Cartea Evrei sugerează că prezența lui Dumnezeu este acum în afara taberei. A-L urma pe Iisus în afara taberei înseamnă nu doar să suferim ocara sau rușinea Lui, ci să și ieșim afară la El, la fel cum acei israeliți care întrebau de Domnul mergeau afară din tabără în pustie, când Moise și-a mutat cortul afară din tabără după episodul cu vițelul de aur. Acest raport sugerează că respingerea lui Iisus de către cei care nu au crezut a implicat și respingerea lui Dumnezeu, așa cum a făcut poporul Israel când a păcătuit, închinându-se la vițelul de aur. Astfel, drumul suferinței și al durerii este și drumul lui Dumnezeu. Pavel îi invită pe cititori să-L urmeze pe Iisus, cel care este căpetenia și desăvârșirea credinței lor și, implicit, să socotească suferințele prin care treceau ca o pedeapsă temporară care va aduce roada dătătoare de pace a neprihănirii.
Ce înseamnă pentru tine să-L urmezi pe Iisus afară din tabără? Un gând de încheiere.
După coborârea Duhului Sfânt, când ucenicii au pornit să vestească un mântuitor viu, singura lor dorință era mântuirea sufletelor. Ei se bucurau de o dulce părtășie cu sfinții. Ei erau blânzi, cu judecată, plini de abnegație, gata să facă orice sacrificiu pentru cauza adevărului. În zilnica lor părtășie unii cu alții, ei au dat pe față iubirea pe care Hristos le recomandase. Dar în mod treptat s-a produs o schimbare. Credincioșii au început să caute defecte în ceilalți, stăruind asupra greșelilor, dând loc unei critici răutăcioase, ei l-au pierdut din vedere pe Mântuitorul precum și iubirea sa. Ei au devenit mai stricți în ce privește ceremoniile exterioare, mai scrupuloși în ce privește teoria decât trăirea credinței. În râvna lor de a-i osândi pe alții, ei au trecut cu vederea propriile greșeli. Ei au părăsit iubirea frățească la care îi îndemnase pe Hristos. Și mai trist decât orice, ei nu și-au dat seama de pierderea lor. Ei nu-și dădeau seama că fericirea și bucuria părăseau viața lor și că, lăsând iubirea lui Dumnezeu în afara inimilor lor, în curând aveau să umble în întuneric. Ioan, dându-și seama că iubirea frățească scădea în biserică, a stăruit pe lângă credincioși cu privire la continua nevoie a acestei iubiri. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, scria el, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am citat din Cartea Faptele Apostolilor.
Constatăm că dragostea are aceeași caracteristică ca cele 5 pâini și 2 pești. Nu se mulțește până nu o dăm altora. Domnul să ne ajute, să ne inspire să avem această dragoste. Amin.